метри далеченост од Загреб. Првата жртва е девојче на 12 годишна возраст, а телата на 4 лица беа извлечени од урнатините во соседниот град Глина. Во земјотресот со јачина од 6,3 степени според Рихтеровата скала, урнати се и голем број куќи и јавни објекти, а спасувачките екипи се на терен. Премиерот Зоран Заев информираше дека владата на денешната седница донела одлука за финансиска помош од 6 милиони денари за Хрватска. Во периодот од 21 до 27 декември регистрирани се 3372 ново заразени со коронавирус, 129 смртни случаи и 4500 оздравени лица, информираше денеска Министерството за здравство. Бројот на починати на заразени со коронавирус во изминатата недела бележи намалување како и бројот на тестирања. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје, а заболените лица се од сите возрастни групи, но и натаму најзастапена е возрастната група од над 60 години. Државниот јавен обвинител Љубомир Јовески на денешната онлайн средба со новинарите изјави дека оваа година обвинителствата постапувале против повеќе од 25.000 полнолетни сторители на кривични дела и само за време на вонредната состојба биле повредени и завршени постапки против 3500 лица за непостапување според здравствените прописи. Надлежни сме за гонење на криминалот, а тој не запира, дури и кога има пандемија, со поинаква организација на работата, рече Јовески. Тој посочи дека се воделе дисциплински постапки против 5 јавни обвинители кои сториле повреди во текот на работа. А еден обвинител, како го било утврдено нестручно работење, поднел оставка.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
За Матеј Попдучев, кој дипломирал во странство на комбинирана програма по медицина и глобално здравство, работа во земјава нема. И покрај сите негови обиди за време на пандемијата со коронавирусот и искуството во епидемиологијата, од здравствените институции каде се обратил, за работа не добил одговор. Тој планира сега работа да бара во Холандија. Мирјана Спасовска.
Мате Попдучев, дипломиран студент на комбинирана програма по медицина и глобално здравство на Универзитетот Гонингем, Холандија, се обиде првата работа да ја добие во време на коронавирус летото кога се врати во Скопје, но тогаш и првпат се соочи со демотивираност да продолжи да бара работа на ангажман во државава. Образложението со кое барал прием во неколку здравствени установи тој им го испратил по електронска пошта, наведувајќи дека има истражувачко искуство од областта на епидемиологијата и сака да помогне, но не бил повикан на разговор.
Прво во Институтот на здравје, не ми одговорија, потоа преку мој познаник прво директно да контактирам со вработам. Се слушнав телефонски, ама ми рекоа дека ќе видат дали има место.